kusuka kuphikwe kusikuthi singathembi into abazikhulumayo ngoba akuwadlula abanamabili mdala ethena usengcono etshela umamade besemhlangano wathi usengcono uyarecover khonangale kodwa sedluliselwa phambili anti umuntu ori useyaphele siya kwesinye isibhedlela usho ukuthi uyabe ekanya eseriyasi kakhulu so kubeke usuka usimangayo sithi yathi manje umuntu ongcono udluliselwa phambili njani sesikhangela njalo futhi ukuthi khonokho kuyakhathaza ukuthi ezibhedlela kuthiwa izinto zi-right kodwa-ke manje ukuthi nxa umuntu egula uyathwala esiya ngaphandle kuyawusiyo ukuthi vele akumanga kuhle la kuthiyo ukuthi kuthiyene abakukhulumayo lokwenzakalayo
wena ufisa ukuthi ngabayenzani mfowethu
phela ngathiwa bayadinga yona imithi ngaphandle khona ngapho ibuye lapha ingabi ngeyabakhulu kuphela kodwa wonke umuntu uyabenjani esebuhlungwini mbeni edinga ukuthi elashwe ngemithi ekhona ngoba lapha anti ngizwile amadokotela ayaqanjwa phela kuthiwa amanye ngawakhona apha amanye ngawesouth amanye ngawakhona alishayini abuya elatshelwe khonapha ngoba phela ukuphuma usiyakhona-ke izinto eke ezigadwayo avele ukuthi imali ezachithwa lapho iyabe iningi kakhulu
mtshele sikulo hulumende ukuthi kumele yenzeni ngendaba ezinje
ya engitsho ayikho khonoko ukuthi ngabona baqinisa khonoko ukuthi kabathinga imithi ibe yiyo ebuyayo ekhaya kuba abantu belatshelwe ekhaya ngoba kathesi imali yonaleyo ekuthwalwa ngentego siyakhonale imali eningi kakhulu ukuthi nxa ithenga imithi iyathenga imithi eminingi kakhulu ukuthi ichithekele umuntu oyedwa kuphela abaningi ngapha bethwele nzima uyahamba esibhedlela ufike uthoka kulaa mithi subuyela unjalo ekhaya kakula icebo elenziwayo kathi-ke icebo belingaba lihle ukuthi kuthenga imithi ibe khona ekhaya.